Връзка имаме вече в предаването с Костадин Паскалев, член на Националния съвет на БСП, бивш вице-премьер, бивш кмет на Благоевград. Здравейте, господин Паскалев.
Здравейте.
По-малко от седмица ни дели от последния конгрес на БСП, на който оставката на лидера на партията Корнелия Нинова всъщност беше разчетена от форума като оставане. Накъде върви БСП с това поведение? Какво и колко ще струва на партията тази, ще я кажа отново, неконстатирана оставка?
Ами, вижте, на никъде според мен. Ако трябва да го кажа, защо, има две направления на размисъл. Първата е, според мен, неморалното поведение на ръководството и конкретно на председателя на партията в този период от време. Не може да подадеш оставка, да имаш текст в устава за констатиране на оставката, т.е. това означава да се съобщи само тази оставка на конгреса и респективно да се пристъпи към следващите процедури. И втората част е свързана с поведението на кръга около Корнелия Нинова, който бихме могли да наречем и ръководство на партията към настоящия момент, който успя с доста манипулативно поведение да формира в делегацията на конгреса и в членовете на БСП, а може би и в обществото. Малко се съмнявам, че успява в обществото. Разбирането, че никой нищо не предлага на този конгрес, единствено и само се интересува от хората какво ще бъде бъдещето на Корнелия Нинова. Бих искал да разсея това разбиране и тези манипулативни твърдения, защото на този конгрес ние предложихме няколко основни цели за БСП. Една от които е доходите на българските граждани да надминат 60% от средните за Европейския съюз, реалният замезващ доход от пенсия да достигне 2/3 от трудовия и начало на обрат в катастрофалната демографска тенденция в България. Като затова конкретно бяхме разписали някакви конкретни задачи, които да станат цели на Националния съвет на БСП и на парламентарната група на БСП. Тези задачи бяха свързани с в три основни направления. Едното е свързано с развитието на държавността в България или възстановяване на държавността в България, развитие на съдебната система. Второто е свързано с конкретни икономически действия и третото с определени социални ангажименти. И реално погледнато те изглеждат последния начин да се изиска от участниците в четвърната коалиция представяне на основните законодателни промени за противодействие на корупцията и реформа в съдебната власт. Народното събрание до края на първото тримесечие на 2022 година да се предложат цялостна програма за иновации и икономически растеж с разчетени действия до края на мандата, да се внесат предложения за предприемане на действия за реализация на проекта АЕЦ Белене и започване на подготовка за изграждане на нови блокове в АЕЦ Козлодуй, както и завършване на проектите за пренос и съхранение на природен газ. Да се подготвят цялостни програми за определяне на основните инвестиционни проекти в областта на транспорта, водния сектор, отпадъците, както и начините на тяхното финансиране, т.е. източниците на финансиране, и да се инициират до средата на 2022 година правителство заедно с управителя на съвет на БНБ да изготви анализ на социално-икономическите ефекти от присъединяването на Република България към еврозоната с оглед приемането на национална позиция по този въпрос. Отделно от това, чисто в политически план, предложихме в края на 2022 година да се проведе заседание на 50-я конгрес на БСП, което да отчете участието на партията в управлението и да се подготвят промени в устава на БСП с оглед демократичното функциониране на партията и повишаване на контрола върху лицата, които заемат ръководни постове. И последно, да се възложи на Националния съвет на БСП да определи ключови въпроси за провеждане на диалог с другите леви партии с оглед постигане на консолидация в лявото политическо пространство. Тези, според мен, изключително важни задачи, които са определени от начало като цели, а след това и като конкретни задачи за действие на представителите на БСП в Народното събрание и в Министерски съвет, бяха игнорирани от ръководството на БСП, бяха неглижирани, не бяха забелязани даже. И естествено, като основна цел на този конгрес остана оставането на Корнелия Нинова на поста председател на Националния съвет на БСП и на партията респективно.
Аз ви слушах внимателно, защото почти нищо от това, което вие изброихте, било като мерки свързани с задачите пред управлението, било като вътрешно партийни, но важни точки и предложения. Малко от това излезе в публичното пространство. Аз лично не съм следила на живо конгреса. В действителност това е поредния форум, от който основните новини са свързани с съдбата на лидера на партията.
Ами вижте, когато един политически субект се занимава основно с съдбата на лидера си, това означава, че не се занимава с собствената си съдба. Лидера оцеля, партията не е сигурна. Това е моето заключение за този конгрес и аз много се надявам, че все пак младите и амбициозни политически представители на БСП ще поемат нещата в своя ръце и ще се опитат да поставят нов дневен ред пред партийното ръководство. Много се надявам, че хора като Атанас Зафиров, Александър Симов, Вяра Емилова и така нататък, които твърдят разни нелепици в публичното пространство, ще се попреверят малко в изпълнителното бюро или в парламентарната си група и се вземат наистина с решаването на проблеми на българските граждани, а не със собственото си оцеляване като политически представители. В този смисъл мисля, че съдбата на БСП мен ме вълнува до толкова, доколкото като участник в управлението на държавата тя има преки отговорности за икономическия и социалния живот в държавата. Нека не забравяме, че Икономическото министерство, Министерството на туризма и Министерството на селското стопанство, горите и храните са в ръцете на БСП от една страна. От друга страна и самото Министерство на труда и социалната политика отново е в ръцете на БСП. Тоест, това са ключовите министерства по отношение на социално-икономическите резултати от управлението, на които ще станем свидетели в следващите месеци. И ако няма добър политически субект, който да контролира собствените си представители, тогава резултатите не биха могли да очарват и българските граждани, според мен.
Михаил Миков преди дни на фона на неконстатираната оставка констатира, че не се чувства вече като член на БСП. Силни ли са констатациите и прибързани ли се за смъртта на БСП, които се чуха и след този форум? Но на фона на резултатите от последните избори, изобщо всичко, което се случва?
Да го кажа последния начин. Аз се надявам, че са силно преувеличени известията за смъртта на БСП, но това до голяма степен, както казах, е в ръцете на младите хора в БСП. Ако те наистина проявят политическа воля, характер и поемат определен курс на поведение, тогава БСП има шанс. В противен случай, ако поведението на БСП се формира от това ръководство на партията, не очаква радостно бъдеще.
Да ви попитам направо, вие чувствате ли се все още член на БСП и в каква ситуация в действителност ще загубите това свое усещане? Защото
мога ли да ви го кажа последния начин? Аз продължавам да се чувствам социалист. За мое огромно съжаление, ръководството на партията не се чувстват социалисти.
Напомня обаче на външния наблюдател и на изкушение от всичко онова в детайли, което се случва в БСП. Напомня ситуацията в БСП, пътя по който се разпадна СДС. Това ли ще уви съдбата на левицата, постъпките на старата десница, защото вече все по-упорито се говори за нова лява партия до края на годината?
Вижте, ако трябва да го кажа съвсем откровенно, според мен към днешния ден, от поведението на ръководството на партията, от това, което се случва със всеки изминал ден, от поведението на конкретни представители на ръководството, все повече мирише на познатата история със СДС. Нов политически субект, аз не знам доколко би имал шанса да реализира всеобхватна политика в лявото пространство, затова и ние се опитахме да формулираме такава задача пред Националния съвет на БСП, който да започне разговори с другите леви партии и организации с оглед на постигане на консолидация в лявото пространство. Като идеята ни беше, ако има някакви здрави сили в БСП, които да се чувстват наистина социалисти по морал, оценка на социално-икономическата ситуация в България и съответни мерки, които да предлагат на обществото насочени към развитието му, то тогава би имало шанс да се случи нещо полезно и чрез БСП. В противен случай нейното съществуване ще стане безпредметно.
Да, да, но въпросът е доколко разнолика е групата, на която е опонент на или да кажем групата на недоволните от Нинова в БСП. Защото...
Вижте, да. Нека да го кажа последния начин. Аз не бих искал да се определям като човек от групата на недоволните от Нинова. Нинова не е такъв фактор в БСП, т.е. в социализма, да кажем, тя е фактор в БСП, но в социалистическото движение е никой. И за съжаление тя ще продължава да бъде никой, ако има подобно поведение. В този смисъл аз много се надявам, че хората, които имат подобни убеждения, ще намерят идейната база, на която да се обединят и да направят нещо, което е полезно. Като пак ще ви кажа, за мен няма съществено значение дали това ще бъде с БСП или без БСП. Важното е тези идеи да продължат да съществуват и да дават отражение върху резултатите на управление на държавата.
Ниша вляво, казват, мнозина вече сериозно се оформила. Защото БСП, уви, през последните години не успя да бъде гласът на онази част от хората, които имат нужда тъкмо от защита и на социалните им права, и на една по-справедлива било финансова, било икономическа политика в държавата. Наближаваме ли момента, в който БСП ще се бори за прескачане на 4%-ната бариера?
С такова поведение, да.
Въпросът е, когато ви питах за групата на недоволните, се чудех кое е по-вероятно на този етап. Така, всички, които под някаква, под една или друга форма така критикуват Корнелия Нинова, да се обединят и да направят промяна в партията, или по-скоро вече там са изчерпани възможностите за промяна и част от тях ще вървят към създаването на такъв нов ляв проект. Различни варианти се спрягат в медиите.
Вижте, нека да ви го кажа последния начин. Според мен няма никакъв проблем да се води диалог с за мен специално, с когото и да било от, както вие ги нарекахте, недоволните от Корнелия Нинова. Аз бих ги нарекал недоволните от политиката, която води Корнелия
Нинова. Така, по-точно е, наистина. Не персонално.
Да. И от тази гледна точка, без да съм идеалист, смятам, че все още има шанс. Разбира се, този шанс с времето се изчерпва все повече и повече, и ако до месец-два не се появи консолидация на хора с социалистически убеждения вътре в БСП, то нишата в лявото пространство ще се отвори още по-голяма и тогава неминуемо ще се появи друг ляв политически субект.
Аз ще го преведа за слушателите, ако до месец-два някакви здрави сили, така да ги наречем, пак условно ще кажа, не се консолидират и не избистрят тази ситуация как да бъде разрешена в формацията, по-скоро след този период можем да чакаме и някакви движения навън, извън партията.
По-скоро движение извън партията, защото аз ще ви го кажа съвсем откровенно. Според мен много по-голям шанс има политически субект, който е създаден от нови лица, които имат леви убеждения, но не са представители на БСП, да създадат такъв ляв проект, отколкото самите представители на БСП.
Новата власт все още има кредит на доверие, ако съдим по проучванията, които изнасят социолозите, но не може да се похвали с особена ефективност все още. Разбира се, твърде малко е времето от поемането на властта на коалицията. Как оценявате първите стъпки на тази нова властова коалиция?
Смятам, че са колебливи първите стъпки. Мен ми се иска да са много по-целеустремени, много по-ефективни в това, което правят, защото смятам, че все още, бих казал, че аз все още имам доверие в тези хора, които създадоха предпоставките да има това правителство. Но смятам, че много бързо трябва да има действия в три основни направления. първо в укрепването на държавността, което означава и съответните промени в съдебната система и наистина провеждане на битка срещу корупцията. Ще ви кажа какво имам предвид. Примерно по отношение на пътната инфраструктура, там където се разразиха скандалите около Хемус и инхаус поръчките. Абсурдно беше ДПС да внася законодателни промени за
тази тема. Да.
Закона за обществените поръчки за инхаус процедурите. Според мен това трябваше да направи господин Караджов като представител на Министерство на регионалното развитие и благоустройство.
Властта иначе казано, да.
Да, господин Събев като министър на транспорта. Второ, смятам, че реално погледнато е време вече да се заговори в публичното пространство за конкретните законодателни промени, които ще се реализират в сферата на съдебната система. Така че да се ограничи безконтролната власт на главния прокурор и да се сложи той на мястото му. И да бъде така добър да даде отговори какви са неговите действия по отношение на кражбата на КТБ, какви са неговите конкретни действия по разобличаването на крадливостта на правителството на ГЕРБ под последния му мандат, специално за инхаус процедурите и възлагането на Хемус. Да не забравяме това прословото озеленяване, което е възложено с 10 милиона без въобще да има трасе на магистрала Хемус. Да коментираме онези 700 милиона, които Влади Горанов не беше прибрал от хазарта, но съответно лицето, което ни ги изплатило, се намира и в момента в Дубай.
Тласкам ви към третото тире, не за друго, защото след малко предстоят новините на Дарик, да го чуем това трето тире и си обещавам продължение.
Не, още две тиренци. Първото е държавата, второто беше икономическите действия, които трябва да се предприемат. Това означават компенсации за тежките инфлационни процеси, които тръгнаха в държавата ни на базата на повишаване цените на енергоносителите и съответно взимането на стратегически решения за изграждане на АЕЦ Белене и първите блокове на, т.е. поредните блокове на АЕЦ Козлодуй. Разбира се, газопреносната система като ключови въпроси. И третия въпрос, ще си позволя да кажа, това са концентрираните действия по отношение на повишаване доходите на населението в България.
Благодаря ви, обещаваме си, кане ви тук, защото и темата Македония е в обекта на така интерес ваш и ще ми е много любопитно да чуем позицията ви. Костадин Паскалев, уважаеми слушатели.